Lier adı atlıq radiosu. Ertiriniz xayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 8 martı, hep deyanın seyşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimde Pragadaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. Avropa Birleşiginin liderleri Avropanın bozqunlar krizisini maslahat etmek için Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrafyny söwüşçilerden arasalama üçin harwa operasiýalar geçirilýär. Türkmenistan'ın prezidenti Odolku Ornvasar'ın kulluk yağdayından hiyanatçılıklı peydalanıp para alındığını aytdı.
Geçirilen son bağlarlar bu yaramadı işlere uzun konmadı. Gönlün günü katnasan nani korkarı.
Gepleşimizde bu barada tayarlandı apırtımız dikkatinde hüdürlep, Türkmenistan'da para horluğun artandığı gödü iyiler mi diyen soru yerli yaşayacağının bercek gürünlerini ve beylik malumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ozol günün tədelikleri bilen tanış olun. Avropa Birleşiginin liderleri Avropanın 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bozqunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň Premier Ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Avropa Birleşigine agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Avropa sapar edýän migrant akynyny goşatmagy we gaçyp atalgy statusyny alyp bilmedikleri ýidini almak soramagyna araşylýar. Galan Premier Ministri Mark Rutte Avropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda ylalaşy gelinjek töw dogrusunda özünün oňoýly garaýşda dyny aýtdy. Tunisiň güýçleri ýurdun Libe bilen serhediniň golaýyndaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden söwüşçiler bilen çakmaşdy. Tunisiň içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerden şäherçesinde bolan çakmaşyklarda 20 sany islamçy söwüşçi öldürildi. Bu ýowudlyklar Libedäki islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisiň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çakmaşyklaryň neticesinde ağır yaralanan 5 sany adamı öldürdü. Bu waka yaralı adamların bir toparı Livye'den Tunis'in teritoriyalarına geçmeye sinanşan mahalı oldu. Orsiýetiň goranmak ministerliği ödünün Siriýadaky harwy bazalarynyň gapysyny insanperwer kömegiň ugradylmagy üçin açmağa taýýardygyny aýtdy. Ministerliğin metbuat vekili Igor Konashenkovyň aýtmagyna görä, insanperwer kömekler Orsiýetiň Siriýanyň Tartus portundaky deňiz bazasyna ugradylyp şol ýerde saklanyp bilinär. Şeýlede ol insanperwer kömegini daşaýan transport uçurlarynyň hem Orsiýetiň Siriýanyň Latakiýa sebitindäki howa bazasyna gonyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. 7-nji martda Orsiýetiň döwlet telewizionasynda görkezilen maglumatda Konashenkov Orsiýetiň insanperwer kömegi howa bazasyndan derur bolan ýerlere äkitmek üçin ýürite ulaglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministerlik insanperwer kömegi mätäşdigini ynanylan territoriýalaryň sanyny taýýarlap Birleşen Milletler Uramasyna uradypdy. Pakistanyň Demirady Gunmatarynaky etrap suudynyň binasyna edilen janyndan geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başda adyndan 10 sansy yaralandy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janyndan geçen hüjümçi Şapkadar etrap suudynyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofitseri hem bar. Telewizionda görkezilen video şekillerde suudynyň binasyna ýiti zeper ýetendi we adyndan 2 ulugyň galyndylary görnýär. Bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi deyilip tanalayan Tehrik-i Taliban toparı öz üstüne aldı. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Gunorta Koreýa bilelikde giň gerimdäki harwy türgönleşik çäreleriňe başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harwy türgönleşiklere Gunorta Koreýanyň 300 000 we Amerikanyň 15 000 çemesi goşuny gatnaşýar. Bu harwy türgönleşikler aprel aýynyň ahirine çenli dowam eder. Seul bu harwy türgönleşikler Birleşen Ştatlaryň we Gunorta Koreýanyň bilelikde geçirýän iň uly harwy çäresidir diýdi. Bu çäre Pyongyanyň ýanwar aýynda ýadro ýarany synagdan geçirdi. geçiren mahalına qavatgerle. Demirad Koreyanın yadro yarağını sinagdan geçirmeği Birleşen Milletler Uramasının Pinyana qarşı täze sanksiyalary girdmegine sebep bolupdy. Pinyan olsa eger iki ara yurt özünün harbi türgönleşiklerini devam ettirse onu olara qarşı öňüne alış yadro hücumunu etjekdigini aýdyp haýwat etdi. Türkiýanyň iň uly gazeti döwletiň kontrollugyna geçen soň hökümete tarapdar ähengli makalalar bilen ilkinji sanyny neşir etdi. Zaman gazetiniň 6 martda neşir edilen sanynyň baş sahypasynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın surati ýerleşdirilip, onuň Bosfor aýlanynda gurulýan täze köprüniň gurulşynyň gidýän ýerine etjek sapary we halkary denanlar güni münasibetli geçirjek çäresi barady iki makala çap edilipdir. Türkiýanyň sudy Zaman gazetiniň administratorlar tarapyndan dolandırılmalı duvarada karar çıkaran son 4 Mart'ta Türk Polisiyası Günnölük Gazetin edarasına reyt geçirdi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.